Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын кабарлары менен тааныштырууну баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей. Алда айтылатын такырыптарды айта кетейин. Казакстанда энди дарыгерлер басылымдарды сотко бере баштады. Хирург Келдибаев Взгляд газетинен 10 миллион теңге өндүрүп алмакчы. Солтүстүк, чыгыш жана орталык Казакстанда кыска карына енип, аяз күчөйгөн соң 2 күн мектеп окуучулары сабактан калды. Казакстандын Афганистанга аскер жиберүү убадесине катышты жооптуу мекемелер маалымат бере алмай отур. Ол жоспарга сарапчылар пикирин тыңдайсыздар. Ал Өзбекстан ислам козголосу Орталык Азияга шабуул жасоо үчүн Афганистандын солтүстүгүн паналап пайдаланып отур дейди бакылаочулар. Сондай эле Азаттыктын интернет сайтындагы көп пикир тогузган макалага шолуду тыңдайсыздар. Соңку жаңылыктарда Беларусь бийлиги шерүүлөргө катышкан партияларды шоюу мүмкүн. Пакистан баллистикалык зымыран сынактарын өткөздү. Медведев Үндүстанда бир нече келисимге кол койду. Соңку жаңылыктар менен толугураак Саида Бабамгожа таныстырат.
Рахмет, Үкілей. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік қызметінің 6-шы департаментінің бұрынғы басшысы Әділ Әбенов 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Қаржы полициясының арнайы өкілі Мұрат Жұманбайдың мәліметінше, Әбеновке бюджет қаржысын жымқырған және билікті асыра пайдаланған деген айып тағылған. Қазақстан жаңалықтар агенттігінің сейсенбі күні хабарлауынша, Ақмола облыстық әскери соты мұндай шешімді желтоқсанның 13-ші күні шығарған. Әбенов ұлттық қауіпсіздік комитетінің бөлімшесіне әкімшілік ғимарат сатып алуға мемлекеттен бөлінген 1,5 миллиард теңге көлеміндегі қаржыны жымқырған делінеді. Ол жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейтін болды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 6-шы департаменті әскери техникалық және қаржылай қамтамасыз ету жұмыстарымен айналысады. Беларусь үкіметінің айтуынша, жексен бүгінгі президент сайлауынан кейін Минскіде өткен жаппай наразылық шараларына қатысы бар саяси партиялар жойылуы мүмкін. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Беларусь әділет министрі Виктор Голованов үкімет шерулерге қайсы партиялардың қатысқандығын тексеріп, оларды жою мәселесін көтереді деген. Полиция мен қауіпсіздік күштері 9 оппозициялық үміткердің 7-ін тұтқындады, олардың 5-і әлі қамауда отыр. Хабарларға қарағанда, сейсенбі күні оппозицияның 600 қолдаушысы 15 күнге қамалған. Наразылықтан билік орындарын сайлауды бұрмалады деп айыптап отыр. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше сайлауда президент Александр Лукашенко шамамен 80% дауыс жинап, келесі мерзімге қайта сайланған. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Неви Пиллай Беларусьтегі жағдайға байланысты алаңдаушылық танытып, билік орындарын бейбіт шеру өткізу құқығы мен сөз бостандығын құрметтеуге шақырды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері мен Еуропа одағы және ақш Беларусьтегі сайлауды сынға алды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Нью-Делиде ресми сапарын бастап, Үндістан жетекшілерімен келіссөз өткізді. Екі жақ экономикалық ынтымақтастық саласындағы бірнеше келісімге қол қойды. Сонымен қатар Ресей мен Үндістан атом реакторын бірлесіп дамытпақ. Ресей мамандары Үндістанның оңтүстігіндегі атом электр станциясының құрылысына көмектесетін болды. Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Медведевпен өткізген баспасөз мәслихатында қол қойылған келісімдерді мадақтады.
We have signed several important agreements covering
Біз бірнеше саланы қамтитын маңызды келісімдерге қол қойдық. Бұл екі жақтың ынтымақтастығын одан сайын нығайтуға бел буып отырғандығын көрсетеді, деді Сингх.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Вашингтондағы Ақ үй ақш пен ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімнің рождество мерекесінің алдында мақұлданатындығына сенімді екенін мәлімдеді. Ақш сенатындағы демократтар ресей мен арадағы келісімнің өзгертілуін қалаған республикалықтардың әрекеттеріне қарсы болды. Дүйсенбі күні ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеу аталмыш келісімге қатысты жаңа келіссөздер өткізгісі келмейді деп атап көрсетті. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге ақш президенті Барак Обама мен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада қол қойған болатын, оған сәйкес екі ел алдағы 7 жылдың ішінде стратегиялық ядролық оқтұмсықтарын қысқартуы тиіс. Хабарларға қарағанда Иранның оңтүстік шығысындағы зілзаладан кемінде 7 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған. Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Керман өлкесінің әкімі Исмаил Наджар бірнеше ауыл қирап, жүздеген адам үйінді астында қалды деген. Рихтер көрсеткіші бойынша 6.3 балға жеткен жер сілкінісінің ошағы Хусейнабад қаласында болған. 2003 жылы Керман өлкесіндегі Бам қаласында қуатты жер сілкінісі болып, шамамен 30 мың адам қаза тапқан еді. Түркменстан бүгін елдегі ірі ресейлік мобилді телефон компаниясының лицензиясын уақытша тоқтатты. Миллиондаған адам телефон қызметсіз қалды. Коммуникация министрлігінің хабарлауынша, Түркменстанда ресейдің Mobile Telesystems бір айға дейін жұмыс істемейді. МТС пен Түркмен үкімет арасындағы келісімнің мерзімі 1990-ның 21-де аяқталған. Қытай Корея түбегінде қытығырққа тіреліп отырған жағдайды шешуге көмектесу үшін Пхеньянды Біріккен ұлттар ұйымының ядролық инспекторларын қабылдауға шақырып отыр. Бұл туралы ақш өкілі Билл Ричардсонның Бейжіңге сапары барысында мәлім болды. Оның алдында Ричардсон Солтүстік Корея ресми өкілдерімен кездесіп, Пхеньянның ядролық бағдарламасын талқылаған болатын. Ричардсонның айтуынша, Солтүстік Корея ресми өкілдері халықаралық инспекторларды қайта қабылдауға келіскен. Пәкістан әскери өкілдері орта қашықтықтағы баллистикалық зымыранын сынақтан сәтті өткізгендерін мәлімдеп отыр. Бұл зымыран ядролық және кәдімгі оқ тұмсықтарды тасымалдай алады. 80 бүгіні сынақтан өткен Гаури Хатф 5 зымыраны шамамен 1300 шақырым жерге жетеді делінеді. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани мен жоғары лауазымды әскери қызметкерлер және пәкістандық ғалымдар зымыран сынағын бақылап тұрды. Венесуэла парламенті интернетте жарияланған ақпаратты реттеуге талан заң жобасын мақұлдады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі қарай әріптесім Үклей Бестай жүргізеді.